Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Grushevci dhe me producentin Majer Elçani do të sjellim tek ju episodin e radhës Libertas, ku do të flasim për diskriminimin që mund t'ju bëhet komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas nga Shoqëria Kosovare. Kolegja Dje Morina ka biseduar me Fatlum Kryeziun, koordinator i projekteve në organizatën Roma Versitas. Në këtë organizatë dhe Elvis Avdiun, një ndër ish studentët bursist. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në suaz e ditore, çdo ditë kur kam shku në shkollë, nëse unë e kom harru që i përkas komunitetit, dikush ma ka kujtu, ma pak i bardhë, ma pak i verdhë, se që po ditë, janë konë se, jo pëse një shok i jem i klasës, e ka ditë komplet bët kuptimin, pëse po më thotë mu qashtu. Po në edhe për vite me rallë, jemi pa si njerës të cilet e ka një stil të jetes në këtë formë.
Ky është Fatlum Kryeziu, që i përket komunitetit Rom nga qyteti i Prizrenit. Për te i paragjykimeve dhe diskriminimit nga shoqëria, ai është përkushtuar të vazhdoj shkollimin universitar edhe jashtë vendit. Pas studimeve në Vjenë, Fatlumi është kthyer dhe punon në organizatën në Roma Versitas, ku përmes projekteve dhe bursave stimulojnë të rinj të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të vazhdojnë shkollimin. Unë jam Dje Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, flasim për luftimin e diskriminimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë përmes edukimit.
Roma Versitas Kosova është qenë në program ku ka arë në Kosovë në vitin 2014-2015. Qëllimi parësor i saj u kanë me kriju një qasje të re mbi arsimin e Kosovës, sidomos për pjesëtar të komuniteteve Roma, Shkali, Egjiptian. Qëllimi ka qenë edhe një me ngrit nivelin e arsimit, të më thonë me ndimu studentave me ndim akademike, e qka realisht në nënkupton, qka ka nënkuptun në të kohë ndim akademike, ka qenë pjesa e tutorimit, mentorimit të studentave, ka qenë pjesa e bursave për student të komunitetet e Roma, Shkali, Egjiptian, dhe ka qenë pjesa e ndimesës me internshipet dhe programe tjera të cilët kanë pas për qëllim me ngritë të njëmi farë mënyre mundësim për punësim. Më vitin 2017 u kanë e nevojshme mu hapë një organizatë, sot nga programit që ka qenë një program që është implementu për një organizatë tjetër, tash sot është organizatë në vetë.
Në qëfar niveli e keni gjetë si organizatë arsimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, kur keni fillu punën?
Realisht, pas luftës në Kosovë, gjendja e komuniteteve Roma, Shkali, Egjiptian, jo vetëm në edukim, por në secilin por tjetës ka qenë një jo shumë e barabart me pjesëtar të tjerë të komuniteteve që kanë jetuar në Kosovë, e sidomos edukimi ka qenë pjesa ma e nevojshme për mu investu në edukim edhe me ndryshu një qendje dhe cile prjedimisht pas kësaj qendje ka mujtë mu ndru edhe në qendjet në asferat tjera të jetës. Qendja ka qenë njërë zakonisht e fështirë, për shumë prej vitit 2003 deri në vitin 2005-2006 ti ki mujtë me një dorë sa studenta ka qenë në tërë Kosovën. Edhe kjo me vërtet ka qenë në onë maksimum 5 studenta ka mund me qenë prej 2003 deri në 2005-2006 ose 7 maksimumi, edhe në kjo ka qenë një me shqetsuse për pjesëtarët e komunitetit rëmë dhe pjesëtarët e tjerë të komuniteteve, edhe është pa e nevojshme mu investu në edukim, e pas investimit në edukim me zbejt që të konceptin që rëmët gjithmonë kanë qenë jo të edukuar për të punësuar në disa pozitat të cilët konsideron që të duhet me pas në nivel akademik më të qërë, e kështu që kjo ka qenë qëllimi kryesor, do më thënë me ngrit nivelin e arsimit në Kosovë të këto pjesëtarë të komuniteteve, se dyti mi punësu ato në institucionet të cilat institucione ku do kofshin jo vetëm kështu publike, po mekanizmet të cilat do të mundin ata të vazhdojnë një jetë normale për mes punësimit.
Cila ka qenë qazë, sa ka qenë e fështirë për juve, ose si ka qenë realizueshme në teren, fillimisht me i bind nxënësat për me vazhdu studimet universitare, edhe cilat kanë qenë sfidat për me mbri deri te realizimi i këtij projekte?
Në përgjithësi, do të thonë gjendja në si në aspektin e infrastrukturës në shkolla, si në aspektin e kurrikulave të arsimit, si në aspektin e këtë farë nxitjes dhe motivimit për shkollim, me të vërtet ka qenë shumë erëzbet, për mos me thonë, kogja shumë eron. Edhe këtu e kemi po, edhe këtu janë përkthy në praktikën, përkthy problematika reale, se bariera që ti mi u qasë në një formë që më konë e qëndrushme, edhe me një formë që me qenë fleksibile, apo me qenë frytë dhënëse, për një realitet më ndryshme. Kjo është bënë bashkëpunim me shumë njerëz të cilët kanë qenë veç aktiv në vitet kur ne po flasim si organizatë. Kjo është bënë me aktorë tjerë, domethënë me drejtoritë e arsimit që kemi pas në komunave të ndryshme, masë në nivelin qendror me ministrin përkohëse për arsim, si dhe me një pjesë të madhe të njerëzve tjerë, hisedorëve tjerë të cilët kanë qenë në terren në ndërtimin e këtyre parakushteve që me fillu me ndërtu një program siç është Roma Veritas Kosova e sot, që është programe të ndryshme në organizatë.
Po brenda komunitetit, si është pritë nxënësat nisma juaj?
Është fol shumë edhe është diskutuar kogja shumë kjo, domethënë pritja e komunitetit edhe për në arsim. Edhe është krijuar një farë, çfarë do të shkrijë një farë mjegudhimi, ndoshta që është e vështirë më u bë ose është, unë mendoj, edhe jam prej këtyre njerëzve në këtë botë kuptimin që nëse është një gjendje për një periudhë shumë gjatë, e vështirë, edhe nëse është një për një gjendje e cila ka krijuar një farë historiciteti, normal është të shtirë për pritshmëri të tuja, ti duhesh kur fillon me e marrë një punë, ti duhesh me e pas paka shumë qartë. Për shembull, nuk është e drejtë as me gratë, as me romat, as me secilin grup që është vulnerabël, me partje me afikomën, sot me thënë, hajde kush më ngon më shpejt. Domthonë është në sens, domthonë prej sportit është e pa barabart. Ti duhesh me kriju kushte, duhesh me kriju para kushte, duhesh me kuptu realitetin edhe problemin të cilën ti po e don, edhe duhesh me pas pritshmërit në atë realitetin që çfarë mundet realisht me ndodhë. Nëse pritshmërit nuk janë në dakordens me ato që ti qka po realizon, qka ki mundësi me po, atëre pa dushim edhe shpresat edhe kritikat, edhe kjo farë muhabeti kthehet në një farë që vëtë një farë idejesit pa qartë të spet me thonë me një gjumë atë butë. Mëne që kjo do duhej mu kuptu drejt, edhe kjo do duhej me pas për asyrë se pjestarët e komuniteteve për vite me ratë kanë qenë ndër komunitetet ma të pafavorizume në këtë sferat jetës, vetëm një fakt me ndohemi juve, për shumë pëqëmëria jetisës, e këtë pjestarët e komuniteteve në mashkëri egyptian është 50-55 jetë. Ndërsa në përgjithësi është 84. E kështu që tash na mujna këtë një fakt i tjilë shumë i brisht prej natyru, dhe më shumë të len me, nëse e kuptojnë, dhe më thonë që ka nëmë kuptojnë kjo, të len me pas një ndjenjë shumë të mirë, veqë diskriminimi është aktiv, dhe diskriminimi vrejë diri në qësi elemente, si që e përmena jetë gjatësin. Dhe më thonë, 15 vjetë ne jetojnë ma pak, përshka këtë kushteve, përshka këtë një mënyrës të cilët në është servu si mënyre jetisës, përshka këtë pa mundësive barierave që kemi, do kjo do edhe në produktivitetin e jetës, do në ndikon një fakt që me e pru kështu. Masë e pa dyshim, kjo implikohet në edukim. Nësi nuk e ki barku në ngit, nuk i me mujt me pas një edukim një shumë të mirë. Nëse je generatër e parë e familjes tone që po shkon shkollë të mjesme ose në fakultet, pa dyshim që nuk është sikuraj që e ka pas e dy generata të cilët kanë përfundu të pak të një nivel mesatar, për themi, edhe në kuptohet, dhe në pabarazia është fakt aty, dhe dhe nuk mund është me e tentu, asë me e tentu që është nuk është një farë, nuk është kërgjadë, dhe sot jemi barabart, jo, nuk jemi barabart, edhe nuk mund është me thëmë, po aty nuk është krejtë që qka po dhe me realizit, dhe kjo do duhe njerë me pas një kuptim si reale, mbi qka po implim, qka po dhe me arritë dhe ku jemi realisht. Kur i kemi qartë këto, mas ne jënë edhe faktet janë më bindëse, edhe qëndrimet janë më bindëse, edhe mundësit tona janë më bindëse dhe më reale për me ndryshu një gjendje të cilët me të vërtet e dëshirojnë. Edhe këtu mendoj që çështja e komuniteteve ka qenë çështje normale si çdo vend, për shembull, është një si në zonat më të thella, për arsye se pamundësit edhe atje janë vërtetë pjesëtarë janë më të theksume, edhe nuk janë mundësitë e barabarta, për kur nuk janë mundësitë e barabarta, edhe çështja jote duhet më kon pak më nuk duhet më konë vetëm punë, duhet më konë edhe pak pasion, duhet më konë edhe pak integritet, duhet më konë edhe pak profesionalizëm, duhet më konë edhe pak ma shumë se sa një punë e rëndom që ti më nosh që veçme një tik ki me realizu edhe ki një aktivitet caktum edhe ti duhesh me përfundu jo. Do më ti duhesh ko pasko me ri definu vetë vetëm se nuk mund është me definu ti qka që nuk është më të rëndom. Do më ti tonë kohën këtu edhe mëson edhe kryon një qasje. Tre, po edhe prej atyne e zbej qasjen apo e përmison qasjen e tyne.
Po dalime në baza gjinore, a ka të të interesuarve që vazhdojnë shkollimin edhe universitet?
Për vite me radhë, është potencu edhe është një fakt edhe është një fenomen që pabarazia shoqërore, sidomos pabarazia tek gratë dhe vajzat e komuniteteve është më theksuar. Unë mendoj që në këtë aspekt ne jemi edhe të subdiskriminuar, nga që fillimisht diskriminohen pse janë gra dhe pastaj diskriminohen për shkak për që janë gra të një etniteti të një etnie të caktuar. Edhe këtu mendoj që kjo është mjaft e theksuar edhe është mjaft problematike edhe padyshim kjo nxjerr edhe probleme të tjera të cilët thonë nuk kemi kriju mundësi që ato më konë më të edukuara, që ato më konë më të arsimura, për arsye se ne kemi bë barjera dhe kemi qenë shoqëri diskriminuese dhe pa dyshim që ato vrejnë. Tash nëse them që s'ka, pa dyshim që po gënjej, po unë e di që ka, edhe janë të theksume mjaftë shumë, niveli dhe si pas, për shumë neve kemi programe në Roma Vektitas, të cilës kanë përqedhim edhe kanë komponent caktume të projektit së programe që gratë edhe vajzat të jenë më prioritet për me ndimu me gjithmonë ku po thamë me ndimu, besoj që ju edhe disa cili din kompetencat e një organizatit të cilat çka realisht një organizat mundet me realizu në përmes projekteve edhe këtu e kam që me ndimu me ofru qasje më të letë në punësim, me ndimu me ofru programet të cilat kam përqevim avancimin në tynë në aspektin profesional, në aspektin akademik, edhe me ndimu atyne në aspektin, për shama kemi pas mundësi që me ndimu edhe me buni shpëndarje të informacioneve për kërkim të grandeve për vetë punësim, ose për aspektit të tjera të cilat kam pas përqevim punësimin ose vetë punësimin e grave të komuniteteve. Në këtë pjesë, domethënë edhe këtu kemi pas programe të caktuara që cilët kanë ndihmu gra dhe vajza të komuniteteve me u punësu. Kemi pas programe, në secilin program ku ne kemi implementu, qëllimi ka qenë që me pasi numër më të madh të gratë dhe vajza të komuniteteve dhe aty edhe në programet e internshipit për shkak që kemi pas, aty kemi tentuar me pas numrin më shumë të përfshirjeve për gratë, po është kjo ma e mira mundshme që e kemi bo, jo pse ka vend për shumë, nevoja është ma e theksume, nevoja është ma e madhe të nëse tash kategorizohemi kështu me grupe të vajzat dhe të gratë dhe besoj që këtu do duhet me punu ma shumë, po tu e marë parasu që ne jemi vetëm një organizat, nuk jemi një institucion, këto janë mundësi që realisht i kemi shfaqe dhe i kemi mundu me punu me gratë.
Në fillim kur keni nisë punën me këtë projekt, a është kjo prafërsisht pritshmëria juaj që ka qenë? A i keni arrit pritshmëritë e juaja apo i keni te kalu pritshmëritë e juaja?
Neve qëllimi përmes edukimit nuk ka qenë veç tonë qëllim direkt me i bonimi student. Neve kemi konsideruar që përmes edukimit dhe përmes këtij programit kemi me kriju edhe civilizim. Kemi të kriju edhe një qasje ndryshe në mendim, në mentalitet, në barazi, në demokratizim, në shumë elemente tjera të cilët e bojnë një shoqëni më të avancuar, e bojnë një shoqëni më të pranueshme, jo vetëm brenda komuniteteve, por më kon në një nivel që ty bëhet qef me realizu edhe me qenë pjesë në Kosovë. Ne, si Kosovar, si pjesëtar të komuniteteve Roma, Shkëlqyer dhe Gjipjan, mendojmë që jemi pjesë sërbësore e shtetë ndërtimit të Kosovës, edhe çdo ndimes, çdo punë që e realizojmë në përditshmërinë tonë, mendojmë që është edhe një kontribut për shoqërinë dhe për shtetin ku po jetojmë. Neve nuk kemi një shtet dytë, për shkakun më thon për pak jemi këtu, mas do vjetë do shkojmë diku tjetër, e kemi Kosovën si një shtet të parë, edhe këto sa mendojmë që po ndihmojmë vetveten, njëkohësisht po kontribuojmë për një shoqëni të cilën unë konsideroj për te reportorit të fjalëve që është multietnike, që është e barabartë, që është e hapun, ne mendojmë që ne ose jemi për një vit, për shumë vite këtu. Edhe mendoj që kjo është një pjesë përbërëse e jona, edhe me këtë aspekt kemi nevojë që po i kontribuojmë edhe kësaj. Aja kemi mri, pa të shumë që jo, ka shumë për të bon, bo të gjithë kusha shnit po ndryshojnë, është një dinamik shumë e madhe mjës shumë temave të cilet ndodhën në përshëshnit në dyshme, edhe unë menoj që neve duhet me kontribu me këtë ma sa kemi mundësi. Menoj që jo pëse pëthëm nuk kemi rezultate, pa dyshim rezultate të klasin vetë, programet të klasin vetë, fund vitit edhe fund çdo programi, ne kemi disa obligime që i kemi mbi punën tonë që e realizojmë. Në bas asaj që vazhdohet një projekt ose nuk vazhdohet projekt, edhe aty paka shumë ti e kupton edhe produktivitetin tonë se e ki pas, po neve për fatë mirë kemi vazhdu në programe dhe kemi vazhdu gjithmonë më shumë me e pas mundësi bashkëpunimi me shumë njerëz tjerë të cilët deshta më pëzdashëm për mes aty në burimeve ti kemi realizuar dhe kemi bo një ndryshim në komunitetet edhe në shëshni. Pa të shumë ka pas, u ka një numër që nështë nuk e kemi menu, që kemi me realizu për kaq vite, do në për një periud shkurt, po është një numër i knaqëm që mujmë e konsideru që është një arritje e mirë, po gjithmonë nuk pe thëmë që kjo është vetë merit e organizatës ose punës që e bëjmë na, po është një merit e një grupi matë përfshirë të hisedarve më shumë, pa të shumë të e thane dhe të ministris, edhe të drejtorive caktume, edhe të fondacioneve caktume, edhe të grupeve tjera organizatave, qoftë lokale, qoftë qendrore të cilët disa prej tyre dhe i kemi bashkëpunime me to. Me ta dhe menojnë që është një punë e përbashkët që e kemi bo, edhe dikush tjetër është mundu me u kriju një farë qasje edhe është mundu me u kriju një farë hapsire ku ti kimuni rahat, ti kimuni i përfacun, ti kimuni i edukum edhe ty kanë më të dhonë mundësit me vazhdu shkollimin në ato ku ti dëshiron.
Cili është roli institucioneve? Do me thëmë me këta student që ju i keni ndimu, i keni inkuraju e motivuat të përmes bursave, a kanë përfundu të punësum në institucione? Sa është këna shmëria e punësimit për këta student që veç kanë vazhdu studime?
Thashtë edhe maherët njeve kemi programe caktume të cilët kanë qëtim engas punësimin e komuniteteve. Edhe inicojmë, edhe bashkë punojmë me institucionet relevante për punësim, edhe këtu e shtym këtë pjesën që mu punësu pjesëtar të komuniteteve, nga që një fakt që ka shumë e rëndësishme me potencu, nga që ne jemi një numër i vogël i njerëzve në Kosovë. Edhe kur ti e ndërton një tri, i cili e ki shkollu deri në nivelin bachelor ose master, edhe për një periudhë gjatë, për shembull shembullim ka qenë në ma tipik, për shembull ti je i papunësuar, ti kemi kriju një model të keqë se nuk kemi mujtë me motivu dikon tjetër. Nuk kemi mujtë me thonë, bëhë si fatlumi se njësër këmë në jam, pëse më bëhë si fatlumi se prapë të dytë të papuni jemi. O i shkollon, o i pashkollon, është edhe kjo ka qenë ma shumë një farë ideje që ne kemi shty, që pjestartë si në mështë të cilët ne i investojmë në tajnë, o i vetëm në se organizatë, këtë rastët e ministrija edhe drejtoritë, dhe kush do koftë është një interes me shty për para si përson se ti kryon një modelitet, ti kryon një farë rol modelje për dikon që mas ne kryon edhe një kartë për ty që me thënë edukimi qësh është e nëmësëshëm me plasu të edhe të tjertë. Punësimi edhe me institucionet pa dushim ka shumë për të bërë, po unë nuk menoj që është pak ma e theksume edhe është një nështëta disa politike edhe disa plan programe duhen mu rishiku, duhen mu përpunu, duhen mu plotësu, që me pas rezultate ma konkrete edhe ma të mira, edhe mendojnë që këtë aspekt pa dyshim ka shumë për mu bë prej aspekteve të institucioneve, edhe mendojnë që duhen mu përfshi ma shumë pjesëtar të komuniteteve në ato publika, që jo me bo diçka që na menojmë që kjo juve ju duhet, po me thonë që ka ju duhet juve, që bashkarisht me e bo, edhe me e po prej poshtë, se që ka është problem një rarë, jo prej zyreve, jo prej aspekteve tjera si zakonisht fatkesisht ndodhë në Kosovë, edhe në këtë pjesë mënoj që institucionet duhet më konë matë vëmençëm, duhet më konë matë fleksibile dhe matë qasëm që me e kriju që të hapsirë. Ka shembuj shumë të mirë që unë kom jetu në Budapest dhe në Vjenë, edhe shu që në herë jam krenar me Kosovën, qka është bo për aspektin edhe për avancimin e të drejtave të njeriut, në përgjithsi po edhe për pjesëtar të komunitetet, por mendoj që duhemi me i pas më konë më vigilant në programet edhe politika që i ndërtojmë. se ato nuk duhen më ndërtu edhe mos me qenë në funksion për shkaj ndërtu. Neve kemi edhe raste që kemi kriju shumë mekanizma që janë për një qëllim caktum, por nuk janë funksionale. E tash për faktin që i ki nuk të bënë shëqni ose shtetë matë mirë, po duhet me kriju diçka që është funksionale, diçka që ti e she rezultatin tonë për një periudhë caktume. Edhe më në që institucionit këtu duhen me pas një qasje pak më fleksibile dhe më që është e funksionalizume në praktikë.
Elvis Avdiu është një tjetër pjesëtar i komunitetit të Rom, 25 vjeçar, nga Lipjani. Ai është i pari i këtij komuniteti nga vendi ku vjen, që ka vazhduar shkollimin pas përfundimit të shkollës së mesme. Në vitin 2018, Elvis i ka nisur studimet në Universitetin Amerikan të Kosovës. I diplomuar në programim dhe menaxhment, fal mësimdhënësve në vendlindjen e tij, thotë se fatmirësisht nuk e ka ndjerë diskriminimin, përveç në disa raste të ralla. Ndërsa suksesi në universitet, si përfitues i bursave dhe përkushtimi për të ndihmuar komunitetin, ka bërë që në familjen e tij edhe të tjerë të ndjekin rrugën e Elvisit dhe vëllait të tij. Këtë vit, kushërira e Elvisit ka nisur studimet universitare në po të njëjtin universitet. Ku e keni kryer shkollën fillore dhe të mesme?
Shkollën fillore edhe të mesme e kryej në Lipjan.
Në gjuhën shqipe?
Po, gjuhën shqipe.
Si pjesëtar i komunitetit Rom, si është me u rrit në shkollë me komunitetin shumicë shqiptar?
Fatmirësisht, unë e kam pasur një mësues shumë të mirë, ku gjithmonë ka provu mi përfshi edhe mi bashku të gjithë nxënësit që janë kanë në shkollë. Edhe unë prej, do me thonë, prej klasës të parë, unë e jom kanë i përfshin shumë mirë me edhe me nxënësit e tjertë, edhe mësuesi ishte shumë i mirë.
Me nxënësa, cila është përvoja ju?
Ka pasë zdiso herë diskrimini me edhe në shkollë, por jo prej klasës ku jëmë konë, sepse na jena ndi shumë të afert me ata që jena konë aty, sepse, si thashtë dhe më herët, mësu si kjetë që ai gjithmon ka provu mi bashku të gjithë pa marë parasysh kush janë edhe qka janë. Do me thonë, unë edhe në filore, tani pastaj edhe të mesmen, me moshatart ose me shokët e klasës jena konë shumë të lidhur. Në Lipjan, do me thonë edhe ta fërmit mit ku janë aty, une edhe vëllau jena konë të partë që kena vazhdu mas shkollës mesme, do me thonë universitetin. Do me thonë a dy të partë jena konë jena që kena vazhdu. Po që ta shte pesho që ja ka njës murit edhe numri, për ndryshone këmë krye edhe shkollën, universitetin Nauk, ku që tashti indihmova edhe një kushërinës tem që me hitin në të njëjtën fakultet.
Dhe me thonë ju edhe keni indiku si shembul në rezin e juj për me vazhdu shkollimin. Qka ka qenë ajo që ju ka motivu juve me vazhdu shkollimin?
Fillimisht, unë e di adë gjendje në komunitetit që shashtë, edhe gjithmonë e këmë po që komuniteti Rom janë konë gjithmonë pak ma poshtë. Mendimi im o konë që gjithmonë shkollimi, folur shkollimit, ka mundësi më ngritë edhe ma lartë. Edhe kjo, këtë idejnë e këmë posë edhe për shkak sajon e këmë posë dëshirë gjithmonë me vazhdu sa ma shumë në shkollim.
Ma herët ta që ka pasë momente kure keni ndi diskriminimin, a mund është me përshkru në i rast?
Po, ka pasë me thonë si probleme me një klas tjetër gjatë shkollës fillore, ku ai ka menu vesh përshkak që jam në fakt o kon problem me vlaun, pse unë e vlaun jena kon me njëtën klasë, kena hipe i klasës parë bashk, edhe ka menu vesh përshkak që jena të komunitetit, ka mujt me folë shka donë, por nuk e kena lona dhe nashtu mu kon edhe duhet mi falendru edhe shoqnis klasë që e kum pasë. Ata kanë provu me shtyja djallë për mos me folë adi në diska ose mos më konë diskriminus.
Sa ka qenë sfiduse për me bështet shkollimin e juj edhe financiarisht?
Prindi em, dhe më thonë, babi e ka një biznes vogël edhe kjo ka qenë një ndihme madhe për neve. Dhe më thonë, shkollë fillore nuk o kam problem. Në universitet ka pas pak edhe në probleme, por duke fol edhe biznisi, duke fol edhe Roma Vizitasit, ku kanë mundësu edhe bursa, ka pas, kum pas edhe më bështetje pak më të madhe.
Pa ju janë i pjesë e bursave të organizatës që i ka ndoa?
Po, po. O, ne kum studiu drejtimin, do me thonë, dy drejtimi kam, e kam drejtimin e par IT, do me thonë programim, edhe dytën e kam management.
Sot, a jeni të angazhum t'i ku?
Po, që tash jam të punu në Levizien Opre Roma Kosovo, ku jam të punu si në Communication, Departementi Communication, ku i menagjojna, do me thonë, rritët sociale, i menagjojna intervista me tjerë për informu popullatën e Kosovës se çka synon Opre Roma Kosovo, që është mi bashku të gjithë Romë në Kosovë, edhe me mukon na ata të cilët mujna me bo ndonjë ndryshim edhe më të lartë, si për shembull në qeverinë e Kosovës ose në për qytetet të ndryshme, për të drejtat e tyre, për edhe për mi mësu ata që ata kanë të drejt, edhe mos më kanë të frikshëm gjatë proceseve të ndryshme të cilat janë. Po për të tjerë ko me provu edhe ata mi bindë që me vazhdu studimet e tyre.
Që shi provan mi bindë?
Po një sen që ata mund me kësyrë është se qëfar suksesi mund me arritë për mes një tafën mi të tyre. Do me thonë, mos mi kësyrë ata tjertë se gjithmonë ankohen një nuk jenë asë ka punë, por gjithmonë ka mundësi me bo diçka. Ata e kanë edhe peshohin këtë gjendje se çfarë ndryshimi mundet më bo për mes edukimit.
Si të kanë ndryshu jetë aty?
Drejt me thonë shumë, sepse unë që tash peshoh që sa për e përfundova, do me thonë universitetin, unë me njëheru pranova në punë. Edhe besoj që puna, me kur e kini punë ose një drejtim ku dënë ti më përcaktu, ka mundësi me arritë shumë sukses edhe në tarmen, edhe me kriju ndryshime në shoqëri.
Cili është mesazhi ju për gjithë vajzat edhe djemt të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, që ndoshta ende nuk janë vendosur nëse duhet me vazhdu shkollimin?
Mesazhi e mos që mos ta marrim vetëm prej meje këtë që me edukim është e mundshme me arrit, por mujnë me këshyrë në të gjithë botën se shumë njerës të edukun zakonisht janë të edhe të punësun, edhe është shumë a letë me gjithë një punë që ata e dojnë, dhe me thonë për në duhet me vazhdu studimin për të mire në jetës e tyre.
Cila është ajo, ose vizioni ideal që ti personalisht e ke për komunitetin Romë në Kosovë?
Morrit numri i studentve dhe mund me ndryshu gjendja ekonomike e tyre, ku ata kanë me jetu një jetë shumë matë mirë, edhe matë lumëtur, edhe të drejtat e tyre më konë që bojnë matë mira edhe që aplikohen në Kosovë.
Fatlum Kryeziu thot se nuk mund të thuhet numri i sakt i nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, pasi si pas ti, ka shumë raste që nuk vetë deklarohen lidhur me komunitetin të cilit i përkasin, si pasoj e diskriminimet.
Për vite me radhë është në tërtu imazhi jonë, më shumë se sa ka qenë një imazhi caktum joni, është në tërtu një narrativ mbi neve, është ndërtu një perceptim mbi neve. Të tjerat na definojnë neve, të tjerat na tregojnë çka bën dhe çka s'bën. Kur të tjerat e kanë aspektin ekonomik, e kanë aspektin politik, në aspektin kulturor, shumë aspekte tjera të cilat realisht si faktor, ata janë faktor që bën. Ne ende nuk kemi faktor as politik, as ekonomik, as social, as kulturë hiç. Personalisht më ka kujtu shpesh në forma të ndryshme kush jam edhe tek jam, edhe pse jam i till. Më është kujtu në shkollë, më është kujtu gjatë studimeve, më është kujtu kudoherë që është dhënë rasti dikujt me potencu ose më më tregu që i përkas, edhe se unë e kom harru dhe më që jam këj pjestar, më është kujtu. Kjo është përkëthy pa dyshim në demotivim, në pamundësi për drejtat barabarta për mu, po për kundër se unë prapë këmë bërgjë mu shkullu, që në gati në gradën master, edhe kështu që për mu, edhe pse në thonë nuk janë konë shumë, për faktin që më konë i pregatit ndoshta psikikisht, për shkakun që ndoshta këmë pas një rreth, i si nuk ka përkra në mënyra më shumë, edhe une për dalim për disa tjerve, këmë bërgjë me pështu për këtune për agjykimeve dhe për këtune pabarazive që kanë dollë në jetën tema.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me luftimin e diskriminimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë përmes edukimit. Nga Undi Emorina dhe producenti Mairel Shani, mirëmbeçi.